Dit is tyd vir haar met hart en siel. Goeiemôre, ek is Christine Ferreira. Ons kuier tot 11:00 saam hier op Radio Kansel vanoggend. By my in die ateljee kuier lewensafrigter Amanda De Lange, ou bekende op die program, en sy gaan met ons gesels oor dankbaarheid. Daarna gaan Jan Vermeulen vertel waarom God se woord soeter as honing is. Elisabeth Botha van Geopende Deure gaan gesels met ons oor vervolging Sondag, wat eerskomende Sondag die 26ste Mei reg oor die land plaasvind. Dit is nie die 26ste, die 31ste Mei. En Letsie van der Bank kom daarna vertel oor Radio Kansel se vroueoggend, die damesoggend, wat vanjaar op die 21ste Augustus plaasvind. So 'n lekker propvol program. Ons gaan luister na Piet Bakker so net voor 10 en ook afsluit met Melanie Vosloo se stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is ook welkom om saam te gesels. Stuur 'n WhatsApp boodskap na 082 657 2729. Ek wil vir ons 'n kort stukkie skrif lees en dit is Psalm 119 vers 103 wat sê daar is niks beter as u woord nie. Dit is soeter as die soetste honing. En dan sê vers 105: u woord wys my presies hoe ek moet leef en soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. Psalm 119 vers 103 en 105 uit die boodskap. Môre Amanda, welkom.
Goeiemôre Christine, dankie. Dis altyd lekker om hier te wees.
So lekker om jou hier te hê ook. En die stukkie skrif gooi so ietsie van 'n lig, soos wat die woord nou daar tereg sê, op wat jy vandag met ons oor gaan praat, oor gaan gesels. Dankbaarheid, maar dankbaarheid vanuit 'n ander perspektief. So ek sien baie uit om te hoor wat jy vandag gaan sê. Amanda, die dankbaarheid, die konsep daarvan het in jou hart kom lê en dit klink vir my, jy het nuwe openbaring gehad wat jy vanoggend met ons gaan deel. Jy is natuurlik 'n lewensafrigter, so jy help mense om ook die lig op hulle donker pad te skyn.
Ek probeer. ek dink dankbaarheid was nog altyd vir my, as ek baie eerlik moet wees, so 'n bietjie van 'n probleem. Nie omdat ek 'n inherent ondankbare mens is nie, maar ek het half ek wil amper die woord weerstand gehad teen te veel dankbaarheid, want as jy baie teleurstellings in jou lewe gehad het of baie terugslaa of trauma of gebrokenheid of wat ook al, dan is daar altyd wat in jou skuil, die verwagting van die swaard wat gaan val, die moeilike ding. So, dit was vir my moeilik om werklik 'n standhoudende dankbaarheid te handhof. En ek het maniere gevorm vir myself om dit te probeer doen. So, en ek het dit vir my kliënte geleer en ek dink ek het dit in Sielemoenseisoen geskryf selfs. My benadering was, wees, as jy nie weet waarvoor om dankbaar te wees nie, wees dankbaar vir alles.
Ja.
So, wees dankbaar dat jy 'n bed het om in te slaap, dat jy 'n douwe het, dat jy slaapklere het, dat jy warm water het, dat jy stort het, dat jy kos gehad het. Wees, gaan nie so af met die lysie en dan begin jy buite jou huis, jou familie en jou vriende en jou alles. En dan gaan jy, as jy dan nog steeds nie dankbaar is nie, dan gaan jy na die mooi wolke en die voeltjies in die tuine en die blomme en jy hou net aan totdat jy iets begin voel.
Ja.
En dit werk, dit kan jou beter laat voel, maar is nie standhoudend nie. Want die oomblik wat iets jou tref, dan veer dit weg.
Ja.
En is bitter moeilik om dit terug te kry. En ek het verlede jaar, het ek vir die Here gesê, hoekom sukkel ek met dankbaarheid? Ek het dit al bely dat ek is nie dankbaar genoeg nie. Ek het al hierdie goed probeer, hierdie goed wat ek vir myself ingestel het om myself te kry in 'n denkpatroon van dankbaarheid. Dit werk duidelik ook nie. En ek het gebid daaroor, Here help my, Here help my, om dit werk nie. So wat daar moet iets dieper liggend wees in my. Wat maak dat ek so sukkel met dankbaarheid? Dit was die een vraag wat ek hom gevra het. En die ander vraag wat ek hom gevra het is, hoekom raak ek in my geloof na al hierdie jare steeds van tyd tot tyd ontspoor? As 'n rarige moeilike, ek sal nog die een dag vir ure lank op en af loop en bid en die Here prys en die Bybel lees en reg vir alles. En dan is daar 'n spanningsvolle ding of daar's een of ander struikelblok wat ek weet nie wat om met dit te maak nie en dan raak ek angstig en môre tel ek nie my Bybel op nie en ek praat nie regtig met die Here nie en ek sluit alles af en ek is ontspoor. En in my jonger jare,
dit is nie net met jou wat dit gebeur nie, Amanda. Ek dink dit gebeur, ek dink baie van ons kan daarvan getuig. As die lewe sy houe uitdeel en onverwagse dinge oor jou pad
maar
kom,
ek het
gebeur
gevoel,
dit.
Ek is nie veronderstel nie. Ek het gevoel ek is 'n volwasse Christen. Ek het 3 jaar van Bybelskool gedoen. Ek loop 'n pad saam met ander mense. Sekerlik moet ek myself kan anker in my geloof.
Ja.
En ek kry dit nie reg nie. So die goed wat my vroeër jare ontspoor het, ontspoor my nie nou meer nie. Dis moeiliker om my nou te ontspoor, maar jy kan my nog steeds ontspoor.
Ja.
En ek wou weet hoekom. En hoe maak ek dit reg? Hoe laat ek dit agter my? Want ek het elke keer gevoel, as ek ontspoor was, asof ek amper van vooraf moet begin in my verhouding met die Here. Dis nie heeltemal waar nie, maar dit voel amper so, in jou hart. Ja. Ek moet weer van vooraf begin. En hy het dit sy tyd gevat om my te antwoord. Op daai twee, hy het 'n hele klomp maande gevat. En so 2 maande terug het hy met my op 'n pad begin stap. Waar hy uit die bloute met my begin praat het. En in kort het dit daarop neergekom dat hy het my gevra, is God goed? Toe sê ek ja. Toe sê, is God altyd goed? Is ek altyd goed? Ja, die Bybel sê, is altyd goed. So, volgende vraag. Wat van die slegte tye? Is ek dan ook goed? Ja, die Bybel sê so. Maar onmiddellik voel ek die twyfel in my opstyg. En toe vra hy vir my, okay, volgende vraag. Kom ons praat oor wat in God se wil is. Die goeie dinge is God se wil. So, as 'n slegte ding gebeur, wie se wil is, is God se wil, is dit nie God se wil nie. En toe vat hy my, en om oor God se wil te praat, kan 'n mens 3 dae lank praat, en nog steeds nie iemand al die vrae daaroor beantwoord nie. So, ek wil nie dit die gesprek maak nie, maar dis deel daarvan. En toe, ek het antwoorde in my nog altyd gehad oor God se wil. God wil vir ons nie die beste hê, dis waar. Maar daar is God se volmaakte wil en daar is God se toelaatbare wil. En dit is dat soms laat hy toe dat goed gebeur. So die vraag dan, is God almagtig? Ja, hy is almagtig. So dit beteken, hy kan keer wat met jou gebeur het, maar hy het nie. So as hy dit nie gekeer het nie, en hy is almagtig, en hy kon dit keer, waar val dit dan? Dit val in sy toelaatbare wil. En die toelaatbare wil het met 'n paar goed te doen. Van het is die vyand val ons aan, van het is ander mense oefen hulle vrye wil uit, van het is ons eie slegte keuses, slegte besluite, en van dit is wat ek noem die opslaan koels van die lewe.
Oeg, dis 'n mooi beskrywing.
Wat jou net, jy is collateral damage in iets wat jy niks mee te doen het nie. Dis net 'n opslagkoel wat jou per ongeluk getref het. En hy het die vermoë om enig of al van daai goeders te keer, maar hy doen dit nie altyd nie. So die vraag is dan, hoe sien ek hom? Te midde daarvan, as my oortuiging is, dat hy altyd goed is, maar hy red my nie wanneer hy my kan red nie. Wat doen ek daarmee? En wat ons daarmee doen, is ons is geleer, dat ons is, dis by ons ingedrul van ons eerste tree wat ons in 'n sonnaarskoolklasie gegee het, is dat God is goed. So ons weet, God is goed. So as God goed is, dan moet daar 'n ander probleem wees. En dan wat ons gewoonlik doen, is ons maak onsself daai probleem. En ons besit dit dan op onsself om goed te probeer wees. Want as ons goed is, dan sal God ook goed wees teenoor ons. Dan sal hy dalk al daai ander goeders beter keer. As ek net beter is, sal ek hom beter rede gee om daai goeders vir my te keer. En dan gaan dit oor in werke. Maar die ding is dat ons omstandighede, goed of sleg, is nie 'n aanduiding van God se goedheid nie. God is goed. Punt. Hy is of altyd goed in alle omstandighede, altyd getrou in alle omstandighede en die Bybel is waar, of hy is nooit goed nie, nooit getrou nie. En die Bybel is alleen. So jy moet kies, wat glo jy? En dit beteken, jy moet kies om te sê, hy was goed in die donkerste oomblik in my lewe. Was hy goed, maar wat beteken dit? En toe het hy met my begin verder gaan, en toe het hy vir my, hy was baie genadig teenoor my in hierdie reis waarop hy my gevat het. En toe het hy vir my hierdie gesê, wat my baie geskok het, want my ore het nie van dit gehou nie. En hy het vir my gesê, Amanda, jou dankbaarheid in die beste van tye beteken baie min, as jy nie ook kan dankbaar wees in die slegste van tye nie. En dis nie net dankbaar in dit nie, dis dankbaar vir dit. Die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 18 tot 20, sê hy, en ek gaan net die laaste stukkie lees, terwyl julle die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. Vir. Ek het altyd geleef met, ek hoef nie dankbaar te wees vir die slegte ding nie, ek moet net dankbaar wees te midde van die slegte ding. Maar wat die Here vir my gesê het is, nee, jy moet albei wees, jy moet te midde daarvan dankbaar wees, en jy moet vir die dankbaar wees. En toe het hy my op een reis begin vat van dankbaarheid vir elke moeilike ding, slegte ding, traumatiese ding, hartseer ding, verlies in my hele lewe. En ek het begin om net elke dag, ek het dit net uitgehoorsaamheid gedoen, want ek het dit so op my hart gevoel, dat ek het net geweet, ek moet hierdie ding doen. En ek het net begin om te sê dankie. Dankie vir wat ook al gebeur het. Dankie vir hierdie moeilike ding. Dankie vir daai ding. Dankie vir dit. Dankie vir almal wat nie van my hou nie. Dankie vir almal wat my verwerp het. Dankie vir almal wat nie vir my lief is nie. Dankie vir almal wat my ignoreer. Dankie vir al daai goeders. Dankie vir elke probleem wat ek in my lewe het. Want wat ek begin verstaan het, is dat, en hier is wat hy my gesê het, wanneer jy dankbaar is vir daai goed, is nie om die slegte goed en die, of die vyand of mense daarby betrokke te verheerlik nie. Dis om die fokus te sit op God se goedheid te midde van daai ding. So ons dank hom daarvoor, want ons begin raak sien dat sy goedheid was in my donkerste oomblikke van my lewe, net so teenwoordig as wat het was in die mooiste oomblik van my lewe. En daar was geen onderskeid in terme van die teenwoordigheid van sy goedheid in daai oomblikke nie. En toe ek het begin doen, was baie moeilik vir my, want my liggaam het fisiek gerebelleer daarteen, om vir hom vir seker goed in my lewe dankie te sê. Ek kon nie die woorde uitkry nie. Dit het my 2 weke gevat om net so rond te dans om die swaarste ding in my lewe en ek kon dit nog nie eers by die naam neem nie. Ek kon net sê, dankie vir daai tyd, dankie vir dit. Ek kon nie dit noem nie. Maar, daai proses het goed in my oopgemaak. Ek het die eerste week het ek aan mekaar gehuil. Ek kan nie vir my kyk nie, dan loop die traantjies. Ek was net, daar was emosies wat ek nie geweet het in my is nie, wat oopgegaan het en uitgekom het. En ek het net vasgebyt en aangehou en aangehou en in daai proses het hy met my begin deel. En dieper in die proses toe ek nou beter vaar daarmee en ek wil net vinnig terugverwys na wat ek gesê het, jou liggaam rebelleer, is dat ons moet verstaan dat ons brein het nie daai paadjie om dankbaar te wees vir die slegste goed in jou lewe bestaan nie in jou brein nie. Hy is nie daar nie. Jy moet 'n panga vat en daai bosse oopkap om 'n pad daar te maak wat nie daar is nie. En dit doen jy deur repetisie. En soos wat ek aangehou het om dit te doen, het dit makliker en makliker geword. Al was tye wat dit moeiliker was, al was tye wat dit makliker was. Maar die Here het vir my elke keer ietsie kom sê, ietsie kom leer. En een van die belangrikste en deurslaggewende goed wat en lewensveranderende goed wat hy vir my gesê het, is dat wanneer ons dankbaar is vir leiding, en ek wil leiding onder 'n sambreel sit, dis van, kom ons beskryf dit as van alles van die persoon wat jou ignoreer en sleg behandel, tot die donkerste, pynlikste, mees dramatiese ding waarin jy kan dink. Kom sit dit alles onder daai woord. OK. Wanneer ons in daai leiding kan dankbaar wees vir waardeur ons gaan, maak dit 'n deur na die hart van Christus oop wat op geen ander manier oopgemaak kan word nie. Daar's geen ander manier om toegang daartoe te kry nie. En die rede daarvoor is dat die woord leer ons dat in Christus se lyding ons is geroep om een te word met sy lyding, né? Ons is geroep om in sy lyding om saam met hom te ly, om saam met hom dit te verduur. So wanneer ons bereid is om die lyding wat na ons kant toe kom te aanvaar as 'n sleutel eerder as 'n straf. Want ons dink dat elke slegte ding is 'n straf. Ek, wat het ek nou weer gedoen? Ek het weet dat ek het al vir Here gesê, wat het ek gedoen om hierdie te verdien? Wat het ek gedoen? Maar wat hy sê, is dis 'n voorreg. Want slegs deur daai toe te laat en slegs deur dankbaar te wees vir wie hy homself kan openbaar. Onthou, ons verheerlik nie die ding wat gebeur het nie. Die ding wat gebeur het was nie goed nie. Daar's geen ontkenning daarvan nie. Ons verheerlik hom. Ons sê, help my om U te ontmoet in hierdie donker ding. En wanneer ons dit begin doen op 'n daaglikse basis, ek het verseker 6 weke lank net vir elke moeilike, slegte ding dankie gesê. Oggend, middag, aand, letterlik daarvoor dankie gesê. En iewers na dit, ek weet nie eens presies mooi wanneer nie, daar is 'n skuif gekom in my brein, waar ek nie meer nodig gehad het om konstant dit te sê nie, want ek het besef, ek is actually nou dankbaar daarvoor. Want ek besef nou, dat hy was altyd daar. En in een van die oomblikke wat ek in my bed gelê het en vir hom gesê dankie, want dit was, ek het my, in die aand voor ek gaan slaap, het ek in my bed in die donker gelê en deur haar hele dankie lysie gegaan. En in die oggend wanneer ek wakker geword het, voor ek opgestaan het, het ek het weer gedoen. En dan het ek het deur die dag ook gedoen. Maar die een dag, toe ek dit leen doen, toe sien ek een prentjie van Jesus, wat by my hospitaalbed sit. Want ek het baie, baie jare gelede, het ek probeer selfmoord pleeg. En ek was amper dood. Teen die tyd wat ek by die, hulle my by die hospitaal gekry het, het ek nie meer asem gehul nie, en ek het nie hartklop gehad nie. En ek het 3 dae later wakker geword. En ek my prentjie gewys van hoe hy langs my bed gesit het vir daai 3 dae. In een van die donkerste tye van my lewe het hy langs my bed gesit en my hand vasgehou.
Joe. So Amanda, wat bring dankbaarheid dan in en vir lyding mee? Want ons word gekonfronteer en jy praat nou hier van hierdie donkerste ure in jou lewe en dat jy nou, al hierdie jare later, hierdie openbaring kry dat dit bring ons nader aan hom.
Ja.
Kom ons luister die muziek en dan gaan ons vir die gesprek voortsit. Baie stof tot nadenke, Amanda, maar kom ons luister na Yolani J. wat vir ons sing Safe and Sound. Dis nou die tyd, moenie wag nie. Maak 'n donasie aan Radio Kansel en help ons om sterker gesinne te bou. Jou skenking vandag sal ons môre op die lig hou. Help ons om ons teiken van 3 miljoen rand te bereik en op die lig te bly vir die generasie wat kom. SMS give en jou bedrag na 37871 of stuur 'n WhatsApp na 082-657-2729. Jy luister dan met hart en siel, lewensafrigter Amanda de Lange kuier met my in die ateljee en sy werp 'n nuwe lig vir ons op dankbaarheid. Amanda, dis nie 'n maklike pad om te stap nie en jy deel diep dinge met ons vandag, maar wat bring dankbaarheid in en vir lyding mee?
So ek wil net weer beklemtoon dat ons moet onthou dat dit is nie 'n straf nie. Dis 'n uitnodiging om die misterie van die koninkryk van God te betree. Wanneer ons daai pad aanpak, en dit was vir my ook nie maklik nie, daar was daar wat ek op my bed gelê en huil het, en vir die Here gesê het, ek weet nie of ek nog kan dankie sê vir hierdie goed nie. Ek weet nie dat ek dit kan doen nie. Dis moeilik, dit vir my was dit moeilik om dit te doen, maar wat dit doen is dit produseer in jou daai Christus gesentreerde karakter waar in 'n lewenstyl waar alles werklik gaan om waar jy die goedheid van God kan begin raak sien in alles. Iets wat dit ook vir my gedoen het is dat dit het my gewys die plekke in my verhouding met die Here waar door werk nodig was. Dit het my gewys waar vertroue kom nie. Dit het my gewys waar, dink ek, diep in my, nie intellektueel nie, hier in my binneste, in my instink. Waar is my instink? Ek weet nie dat goed is nie. Waar is my instink? Ek weet nie, ek kan hom vertrou nie. En deur daai goeders te sien en dit in jouself te ontdek, want jy ontsteek daai goed vir onsself weg. En dit is sekerlik nie die enigste manier nie, maar dis 'n manier om dit openbaar te kry en om 'n lig, helder lig daarop geskyn te kry en dit te sien. En ek het dit begin doen met ek het begin somme om regtig vir ek my kop is seer. Dankie Here dat ek nou 'n hoofpyn het, want nou kan ek sien u genade in my hoofpyn. Wat simpel klink, maar ek het regtig probeer om dit op elke enkele ding. Iemand het nie opgedaag vir 'n afspraak nie, of wat ook al, en ek is geïrriteerd. Dankie, Here, vir hierdie irritasie, en dankie dat hierdie persoon nie opgedaag het nie. Want ek sou nie geweet het hoe ek daaroor voel as dit nie gebeur het nie. Maar nou weet ek hoe ek regtig daaroor voel. Omdat ek andersins self
nie. Die hart, ons moet ons hart ken.
Ja.
Nee. En die hart is ook baie keer misleidend. Ja. Ondersoek jou hart. En die hart mislei ons dikwels. So hierdie, kom wys vir jou, maar wat gaan regtig my hart aan?
Ja.
En op die uiteinde wil ons meer en meer soos hy wees. Dis toch waarna ons strewe, nee.
Ja.
Jo, Amanda, jy sê ook, Jesus is in alles my voorbeeld. Dis wat ons hieruit leer.
Ja.
Ook wat danksegging en wat dankbaarheid betref.
Ja. So ons moet altyd wat hy gesê het by die kruis, nie my wil nie, maar u wil. En hy het gesê, hy verdier die kruis en die leiding van die kruis vir die vreugde wat op hom wag. En hierdie is vir my seker een van die mooiste en kostbaarste dinge wat hy vir my gewys het. So daai vreugde wat op hom gewag het, is ons. Hy het die kruis verdier terwille van die vreugde van ons. En wanneer ons lyding verdier, is dit vir die vreugde wat op ons wag, en daai vreugde is hy. En wanneer sy vreugde in ons en ons vreugde in hom by mekaar uitkom, dan skep dit 'n intimiteit wat jy op geen ander manier kan kry nie. Dit is 'n samekoms in daai ontdekking van werklik, dat hy is werklik vol vreugde oor my. Hy kyk na my en hy het net vreugde. En ek kyk na hom en ek het net vreugde. Dis 'n heeltemal ander verhouding waarvan jy daar praat. Maar jy kan nie daarby uitkom wanneer jy daai pad aanhou loop. En hy is so goed om vir jou proekies daarvan te gee, langs die pad, so dat jy dit dieper en dieper en dieper kan stap. En 'n ander ding wat hy vir my gewys het, is wanneer ons in werklike dankbaarheid leef vir elke ding. Van die heel slegste ding tot die heel beste ding wat daar is in my lewe. As ek dit kan regkry, dan is daar niks in hierdie wêreld wat meer houvas op my het nie.
Ja, sy raak vry.
Dit is waar totale vryheid leef. Want nou kan ek sê, dankie Here vir elke mens in my hele lewe wat my verwerp het, wat my nie saamgenooi het nie, wat my nie daar wou hê nie. Ek kan dit in u vind. Elke, alles, al die aanvaarding, al die liefde, al die bevestiging, alles wat ek nog altyd by mense gesoek het, kan ek nou by hom kry. Omdat ek geleer het dat hy is regtig goed. En hy was goed. Hy was nooit nie goed nie. Ek het net 'n verwronge idee gehad van wie hy is en van hoe hy dinge bewerkstellig in my lewe. En wanneer ek niks meer nodig het van mense nie, dan kan ek dit op 'n heel ander vlak ontvang. En stel jou voor dat jy gesond genoeg is om te verstaan dat jy elke behoefte in hom vervul kan kry, dan ek sien partykeer jong meisies wat eerder in 'n verkeerde verhouding sal wees as glad nie in 'n verhouding nie. Jy sal nie betrokke raak by die verkeerde persoon nie, want jy's nie behoeftig nie. Dit word deel van daai vreugde. Dit word 'n genot om iemand in jou lewe te hê. Dis nie meer 'n behoefte nie. Dis nie noodsaak nie. Dis nie, as iemand my nie lief het nie, dan gaan ek vergaan van eensaamheid nie. En vir baie mense is dit. daai behoefte om aanvaar te word, wat jou dinge laat doen, wat jy andersins nie sou doen nie. Die behoefte om bevestiging van iemand te kry, wat jou op 'n pad vat, wat jy andersins nie sou gegaan het nie. As jy al daai dinge in hom kry, het jy dit nie meer by mense nodig nie. En dan wanneer jy dit kry, is dit net, hy is die koek, hy is die vulsel tussen die la, en hy is die versuursuiker bo-oor, hy is alles. En al hierdie ander goedjies is net die sprinkels bo op die versiering. Want hy vervul elke behoefte. Maar hy kan dit nie doen as ons hom nie vertrou nie. Hy kan nie vir ons wees wie hy wil wees as ons wonder hier diep in ons binneste binne of hy rarig goed is, is hy rarig so lief vir my soos wat hy sê dat hy is. Is hy, gaan hy my rarig red as ek hulp nodig het? Gaan hy rarig daar wees vir my? As ons daai vraag nie met oortuiging kan antwoord nie, nie met oortuiging kan sê, ja, hy is goed nie, selfs wanneer ek nie verstaan nie, selfs wanneer ek gebroken is as gevolg van hierdie ding wat in my lewe gebeur het, dan kan ek nog steeds in dankbaarheid leef daarvoor. En ek wil net ietsie ook deel oor ek wil nie die idee skep dat hy sê jy moet nou het iets met jou gebeur en gaan uit en jubel daaroor nie. Hy weet dat jy tyd nodig om iets te verwerk en te prosesseer, nie? En in hierdie tyd het daar iets gebeur in my lewe wat my net rarig, dit het my verskrikkelijk hartseer gemaak. En ek het net gebroken gevoel. En ek weet nie hoekom nie, maar Jesus hou daarvan om wanneer ek op my bed gaan lê, net sy teenwoordigheid te openbaar. En ek het op my bed gelê en ek het gehuil. En ek was net so hartseer. En ek vir hom gesê, ek weet nie hoe om dankie te sê nie. Ek weet nie hoe om het reg te kry nie. Ek wil, maar ek weet nie hoe om het reg te kry nie. En toe sê hy vir my hierdie, toe sê hy vir my, ek is jou asem, ek is roog. Ek is die asem wat vir jou lewe gee. En toe sê hy, blaas jou asem uit op jou hand en voel die hitte van jou asem op jou hand. Dis hoe naby ek aan jou is in hierdie oomblik. Sure. En toe sê vir my, fokus op jou asemhaling en met elke asemteug weet dat ek saam met jou asemhaal en ek is hier by jou en ek gaan nêrens heen nie. En hy het dit vir 2 dae, elke asemteug, het ek om oor sê, voel jy my? Ek is hier. Voel my. Ek gaan nêrens heen nie.
Jo, Annetjie sê, Christine en Amanda seën vir julle en sy herinner ons aan Sefanja 3 vers 17. Wat die Here, ek gaan nou soen toe blaai, maar ek dink dis die stuk wat die Here sê, hy jubel en juig, hy sê oor ons, ek gaan dit vir ons nou lees. Amanda, jy sê ook, ons het nou gefokus op die woord, en, maar jy sê ook daar is neurologie rondom dankbaarheid, so dit word ook wetenskaplik bewys. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe verander dankbaarheid, verleiding, die manier waarop jou brein werk?
So, ek het moes 'n bietjie gaan, ek het gedink, sekerlik moet dit 'n uitwerking op my brein hê. So, ek het gaan 'n bietjie van die internet gebruik gemaak. Hierdie is nou nie my eie breinkind of geestelike openbaring nie, net so by the by. Maar dankbaarheid, werklike opregte dankbaarheid, het 'n uitwerking op verskeie dele van jou brein. So die eerste is die mediale prefrontale korteks. Dis waar besluitneming, emosionele regulering, jou sosiale kognisie en die integrasie van positiewe belewenisse plaasvind, word geaktiveer daardeur. Jou anterior singulêre korteks. Ek het hierdie gaan opsoek. Selfde ding, die amygdala proseseer jou emosies vir al vrees en bedreiging. Dit word geaktiveer, die beloningssentrum van jou brein en dan ook 'n hele paar amper elke area van jou brein word positief geaffekteer om beter te funksioneer wanneer jy opreg dankbaar is. En dit maak vir my soveel sin, want die woord sê, jy moet leer om anders te dink. Hy sê, vernuwe jou denke. Ons word altyd aangemoedig om in dankbaarheid te leef. Dis eintlik nie eers net 'n aanmoediging nie, dis 'n opdrag. Daar's 'n vers, ek kan nie nou onthou wat dit is nie, wat sê, dis 'n opdrag. So beveel ek vir jou, gaan wees dankbaar oor alles. En wanneer ons denke vernuwe, en dis wat hierdie proses doen, dit leer jou om heeltemal anders te dink. Filippense 4 vers 6 tot 8 sê, fokus op alles wat waar is, wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat mooi is, wat prysenswaardig is. Kolossense 3 vers 16 sê, sing lofsange met dankbaarheid in jou hart. Filippense 4 sê, leer om tevrede te wees in alles. Jy kan net tevrede wees in alles, as jy dankbaar is in alles en as jy aanvaar dat God goed is in alles. Dis al hoe jy tevrede kan wees in dit alles. En al daai goed het uitwerking op nie net hoe jou brein funksioneer nie, maar hoe jou liggaam funksioneer. So, dis gesond.
Ek wil net sê die genesende impak daarvan.
Ja.
Want ons praat hier oor traumatiese dinge.
Ja.
Soos jy sê, die hele sambreel van lyding sluit in daai klein goedjies het gebeur, maar ook die diepste seer. Ja. Jo, Amanda, maar hierdie is 'n proses. En ja. Wat is iemand nou vandag luister en ek sien nie kans, jy kan dit nie doen nie.
Ek wil net sê, die Heer het gewag om my op hierdie reis te vat. Tot 'n hele paar jaar na
die trauma.
Hy my deur 'n genesingsproses gevat het, nê. Nee. So hy het my deur 'n baie intense genesingsproses gevat voordat hy hierdie en toe hy nog 'n paar jaar gewag. Voordat hy vir my gesê het, "Oké, nou gaan ek en jy hierdie doen." So ek wil net sê, die heel eerste ding is, daar's geen oordeel nie. Moenie dink, omdat jy nie gereed voel vandag, dat daar nou fout is met jou nie. Dan sal ek jou sê, ek wil jou rarig, rarig aanmoedig. As daar 'n luisteraar is vandag, en jy weet, dat jy het gebrokenheid in jou lewe. Jy weet, dat daar's dinge in jou lewe, wat het vir jou moeilik maak, om die soort verhouding met die Here te hê wat jy graag wil hê, om hom te vertrou. Jy is nie seker dat hy jou regtig liefhet nie. Jy is nie seker dat hy altyd vir jou daar gaan wees nie. Dan wil ek jou vandag aanmoedig dat jy hulp kry. Dat jy deur 'n proses van genesing gaan, sodat hy vir jou kan wys hoe getrou hy is, sodat hy vir jou kan wys hoe lief hy jou het.
Jo, Amanda, ek wil vir jou dankie sê vir hierdie kosbare gesprek. Ek dink jy het ons koppe geskuif om heeltemal anders hieroor te dink. En dankie dat jy hierdie sleutel vir ons kom bring het vandag, om daai deur te kan oopsluit na 'n dieper verhouding met hom. Waar kan mense jou in die hande kry wat graag met jou wil kontak maak?
So, my e-posadres is amanda@amandadelange.co.za en ek lag want ek kan nooit my eie nommer onthou.
Ek weet, ek het geweet jy gaan dit sê want dit gebeur elke keer. Ek moet jou waarsku vooraf, nê. Nee.
My
werksnommer.
Ja, my werksnommer is 082-491-5308. En jy kan vir my 'n WhatsApp stuur.
Daar sê. So jy kan amanda@amandadelange.co.za of 082-491-5308. Amanda, verskriklik dankie. So altyd lekker om jou hier te hê. En ja,
dit is 'n groot plesier. Dit is altyd 'n vreugde en 'n voorreg om hierdie te kon deel.
Kom ons luister nou na wat
gebedstapper Piet Becker vandag vir ons te sê het.
Daglikse brood van die lewe en steun en raad. Dit alles en nog meer op 657 AM.
Goeiemôre saamstap vriende. Mei maand het uiteindelik met woeste reenstorms en sneeu aangebreek. En daarmee saam ook die dag waarop ons as 'n groep pelgrims ons staptog in die Oos-Vrystaatse berge sou aanpak. Op die pad wat ons Vader lank reeds ken en beproewings wat ons soos goud sou suiwer. Vir die laaste paar weke was ons vir mekaar maar net name en nommers op 'n nuut gestigte WhatsApp groep. Die by mekaar kom plek uiteindelik van die hele groep was die stil dorpie Paulroo wat tussen Senekal en Bethlehem lê. Daar het ons mekaar nou vir die eerste keer in die oë gekyk en ontmoet. Mede-pelgrims vir hierdie tog het van wyd en suid oor die land gekom. Twee van hulle het al die pad van Kakamas op die pad hierheen oorgeslaap in Bloemfontein by 'n plek genaamd Joseph's Well. Dit het aan ons eie pelgrimstog 'n soort storielyn besorg. Joseph se lewensreis het in 'n eensame, waterlose put begin. So van Paulroo af is ons toe met 'n taxi dieper die berge in. Na die beginpunt van ons staptog, waar die skoon gewaste grondpaadjie ons tree vir tree na 'n nuwe manier van dink en loop sou bring. Die opdraandes was 'n smeltkroes waar die waarheid in genade soos goud ontbloot sou word. Ons het die kroon van die skepping te voet besigtig en ontdek. Eendag het ons in 'n koel skadu van 'n woud gaan sit en rus. Toe vind ons daar 'n dieper rus, 'n stil word wat soos die koelte van die woud in die hart kom lê. Diep woorde van die gesprek al daar sny toe soos 'n ploegskaar deur siel en hart. En toe word dit tyd om dieper na onsself in God te soek. En hy het net daar van sy geregtigheid oor ons laat reën. Dit was helder en onverwags, soos die fonteinwater wat heeldag langs ons kronkelpaadjies geloop het. 'n Kronkelpaadjie oor die berge heen het soos 'n hartsgebed stadig sy vorm en woorde begin kry. Die berge en die woud, die velde en die pad word 'n heiligdom, 'n kathedraal sonder mure. Vrede en 'n nuwe verstaan begin toe opwel soos water uit die rots. En na 3 dae het ons die berge te voet oorwin, daar van die Maluties tot by die Witte Berge oor, en selfs kaalvoet deur 'n drif of 2. Tree vir tree, 1 tree op 'n slag. En so werk God in die 3 dae nie met donderslaan nie, maar met waters wat die klippies slyp. Druppel vir druppel, 1 druppel op 'n slag. Julle, Jesus het by ons by die put kom sit. Daarna het hy ons gelei na groen weivelde en 'n plek van rus. En hoog daarbo het Salomo, pleks van rykdom, gevra vir die wysheid van 'n opmerksame hart. En ons wandel van die put na die paleis, van woorde wat slaap in die stof, na die sigbare vrug. Wat 'n pelgrimstog. Op die 4de dag is ons 2 reisigers weer op pad terug na Kakamas, maar hierdie keer slaap hulle oor by 'n plek genaamd King Solomon. Die woorde uit die eens donker put van Joseph's Well het vanuit die modder en die stof ontwaak om in die vrugbare vallei op 'n mastop hoog in Kakamas God se lig te bring. Vader, dankie dat u by ons is, in die put, op die pad en in die paleis. Leer ons om op u te wag, sonder dat ons bitter word. Mag u stem deur ons gedagtes maal en echo, totdat ons u hoor en gehoorsaam. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Job 23 vers 10 echo vandag vanuit die kronkelpad oor die land Suid-Afrika. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom.
En dit is relevant met nuwe hemel. Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en nou gaan ons gesels met Jan Vermeulen, skrywer van die boek Soeter as Hening, delf daagliks dieper in die woord. Môre Jan.
Hallo Christine, hoe gaan dit met jou?
Dit gaan baie goed, al te beter om met jou te kan gesels vanoggend. Jan, ek geniet hierdie boek van jou verskriklik baie en ek weet ons het al gesels oor hierdie boek, maar ek het gedink, ek dink ons moet weer 'n bietjie gesels oor die boek. Die boek is nog steeds beskikbaar op die rakke. Dit word uitgegee deur Luca. Die boek is 'n kombinasie van dagstukkies en Bybelstudies. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor die boek en natuurlik die mooie titel.
O ja, nee, baie dankie Christine. Nee, dit voel soos gister wat ons die eerste keer gepraat het oor die boek, maar tussen het daar nou tyd geloop en het, jy weet, baie mense het, jy weet, die boek kon gebruik en lees en mense 'n bietjie terugvoering kon kry en so aan. So baie dankie vir die geleentheid en dankie vir almal wat inluister ook. Kyk, ek het maar altyd 'n voorliefde gehad vir dagstukkie boeke en ek weet dis die tipe boeke wat, jy weet, wat baie gewild is by gelowiges. Lekker geskenke dien as geskenke, jy weet, daai hupstoot wat 'n mens, geestelike hupstoot wat jy kry vir die dag. Maar ek het ook altyd hier in my agterkop die gedagte gehad dat dagstukkie boek, net die dagstukkie boek alleen vir my persoonlik, ek praat nie vir my persoonlik, kom my soms dalk so, jy weet, so het ons lui gemaak het,
ja.
want ek het hierdie pragtige boodskap wat ek kry en ek lees dit en ek beleef dit en ek sien die Bybelvers en ek maak toe en dit is, jy weet, dit is my baie geestelik verrykend en alles, maar dan gaan die lewe aan. So ek het soms dan hierdie behoefte gehad om 'n bietjie langer te verwyl op die tema, sê nou maar van die dagstuk, om so 'n bietjie dieper te gaan grawe. En ek kon geen so boek vind in die mark nie. Dalk is daar, ek het net nie weet van hulle nie. Ek het dit as 'n behoefte gesien. Daar's dalk nog mense wat hulle dagstukkie boek wil gebruik, maar so bietjie verder wil gaan, bietjie wil aanhou. Ek het besluit om die boek te skryf. Dit is 52 weke wat dit opgedeel is en vir elkeen van die 52 weke is daar 5, sal ek maar sê, is 52 hoofthema's en dan elke thema word dan so bietjie verder uitgebrei. So jy het jou eerste, so ek maar sê, gewone dagstukkie vir die week en dan van nog 4 dae is daar dan korter stukkies, ook dagstukkie, jy weet, wat daai thema uitbrei, maar dan kry jy ook daarby Bybelstudie. Nou nie so ernstig dat jy moet gaan kom, jy weet, enciklopedieë gaan uithaal, maar wat jy dan, wat die boek ook noem, bietjie verder laat del. Verder vra en deel met mekaar en verder gaan oplees oor die tema, ander Bybelgedeeltes bybring. So dit was my
daar's soveel, dis vir my wonderlik die hoeveelheid skrifverwysings wat jy dan vir mens uitnooi om verder te gaan bestudeer. So dis regtig delf dieper in God se woord. Die titel verwys nou natuurlik na Psalm 119. Hoe aangenaam is die woord soeter as honing in die mond. Wat het jou op die titel laat besluit?
Kyk, dis nou nogal 'n groot ding as jy 'n boek soos enige dagstukkie boek skryf, maar met hierdie Bybelstudie om wel 'n tipe van sentrale tema te kry wat reg deur alles loop.
Ja.
en natuurlik ek glo so in 'n mense bid en dink en oorweeg dan bring die Here maar self vir 'n mens die tema. Maar ek glo dis die Gees wat my gebring het op Psalm 119 wat tog die Psalm in die Bybel is wat gaan oor die woord van God. Die hele Psalm 119 is mos maar oor hoe lieflik hierdie woord is. En toe ek nou gaan soek na wat sal ek die kernvers skryf uit hierdie Psalm 119 wat oor die woord van God gaan. En dit het my by Dawid se ervaring gebring dat hy sê u woord is vir my dis soet vir my vir die hemel te sê die ding sê ou vertaling. Dis is vir my baie persoonlike beeld. Jy weet jy moet dis nie net iets waarvan jy lees nie, jy moet dit ervaar het. As 'n mens nou al sê gewone stroop op jou brood geëet het en jy die heuning opgesmeer op 'n ander sny, jy kom die verskil tussen die soet agter. Daar's net iets anders aan die heuning. So jy moet dit jy moet die heuning persoonlik kan op jou in jou verhemel te neem. Dit het my gesê ook goed Dawid was nou nie so gelukkig soos ons om 'n hele Bybel te hê nie. Maar die geskrifte wat hy daai tyd gehad het, wat vir hom die woord uitgemaak het, hy het 'n baie persoonlike ervaring gehad van wat hy gelees het, wat dit aan hom gedoen het, hoe hy dit gaan uitleef het. En toe het ek gedink, dis nou perfek. Dit is hoe ek hierdie boek ook wil gebruik om mense te help om so 'n persoonlike ervaring met die Here te hê. En natuurlik alle heunings smaak nie dieselfde nie. Dit hang af van watter streep die heuning kom, watter tipe blomme die bye gehad het. En dis wat die Bybel ook so ryk maak. Dis nie net soet woordjies nie, jy weet, soet woordjies oor allerlei temas, soet in soet beloftetjies wat gemaak word. Jy moet regtig die heuning kan leer ken en dan het die Bybel vir ons in verskillende omstandighede ervarings wat ons het. Dit bly nog steeds hierdie verrykende geneesende ervaring wat heuning ook het. Maar dit smaak nie altyd presies dieselfde nie. Dit is op die lewensomstandighede waar waar die bye gaan werk het. So dis hoekom ek op hierdie tema gekom het om te sê hierdie Bybel is so ryk. Ons het nie net soet antwoordjies vir mekaar nie. Maar as jy die Here ervaar in sy woord en sy antwoorde, dan het dit daai soet uitwerking van ware heuning, jy weet in 'n mens se lewe. Ons weet heuning kan 2,000-3,000 jaar lank oud word, maar kan jy dit weer warm maak en gebruik jy dit weer. So dit is blywend. En nou ja, toe ek op die titel kom, toe dink ek dis wat ek wil hê. Ja. Jy weet, ekskuus, ek praat nog baie. Hierdie boek is in al my jare van bediening, ek is nou al omtrent verby afgelede wat jare betref. Is dit vir my ook 'n samevatting van hoe ek die Here leer ken het in my persoonlike lewe van kinderdae af in die bediening en ander mense se lewens ervaar het. So hierdie soeter as heuning, dit gaan nie net oor die soet nie. Dit gaan oor die waarde wat heuning vir 'n mens se wat geestelik binnekant toe ook kan hê, daai verlewende effek.
Jan, jy nou genoem daar's 5 hooftemas met onderskeie afdelings temas onder dit. Is daar een of twee temas wat jy dalk net vir ons kan uitlig wat jou voel van waarde is vir die onstuimige tye wat ons op die oomblik beleef?
Ja, dis nogal 'n eens moeilike vraag om net sê elkeen van die temas lê so na in my hart. Jy weet, dis vir my regtig elkeen reg waar ook 'n persoonlike deurleefde al die temas. Maar as ek nou so 2 of 3 vinnig kan uithaal, my heel eerste een wat gaan oor 'n nuwe lewe. Dat 'n mens kan dink waar jy ook al op stadium in jou lewe kom, is daar vir my 'n nuwe begin moontlik. Kan ek ergens my lewe agterlaat en 'n nuwe begin op enige ouderdom maak? So dit was vir my amper die, sal ek sê, om hierdie boek mee te begin om te sê hoe kan ek my losmaak van al my gisters, want maak nie saak hoe oud jy is nie, ons het almal gister.
Ja.
En daar's gisters wat ons wil vergeet. En daar's gisters waarna ons terugverlang, maar ons kan nie teruggaan soontoe nie. Dit is vir altyd verby. Hoe kan ek my dan losmaak van gister sonder om dit net af te sny en dit maak of dit nie bestaan nie, maar hoe kan ek my dan soos Paulus sê uitstrek na wat voor is? Jy weet, is dit vir my moontlik om 'n nuwe begin te maak? So dit was vir my dan belangrik om die boek met daai tema te begin. Daar's 'n ander een so 'n bietjie dieper in die boek. Ek dink is week 23 wat gaan oor die ompaaie van die lewe. Nou ook Koos Stoep het mos in sy gebed gesing van my, hoe sing hy? Hy sê elke afdraaipaadjie ken ek.
Ja.
Maar hierdie een gaan nie spesifiek oor die afdraaipaadjies, want ons vat baie afdraaipaaie, ja. Hierdie is ompaaie. Partykeer ry jy doodgetrou op 'n hoofpad en dan het daar iets gebeur, 'n groot ongeluk of 'n padwerke wat jou dwing om op 'n ompad te gaan. Dit is nie asof jy afdwaal nie. So 'n mens se lewe vat jou soms onverwags op ompaaie. Onverwagte dinge wat oor jou lewe kom. En hoe hanteer jy dit? Hoe loop jy daai ompad dat dit nog steeds deel is van jou lewe, maar dat jy weet jy loop hom nie alleen nie. Partykeer veroorsaak ons wel op die ompaaie, ons raak ongehoorsaam en dan gebeur goeders wat vir ons ompaaie bring. Partykeer besluit die Here om op 'n ompad te sit, maar dan om goeie redes. Jy weet, hy lei ons weg van tragedies of krisisse wat vir ons sou kon lees, wat die volk deur die woestyn gelei het, ompaaie rondom vyande geneem het. So dis my lekker tema ook daai, jy weet, wanneer die ompaaie van die lewe moet tref. Ander ene wat ek vinnig kan aanhaal, ek dink dit is week 35. In hierdie lewe kan dit soms gebeur dat 'n mens voel waar is God?
Ja.
Is hy nog by my? Ek kan ook hom nog ervaar. Ek lees die Bybel, maar so wat, dis net woorde. Ek gaan kerk toe, ek hoor 'n boodskap, maar ek stap uit, maar ek voel altyd daai nabyheid van die Here nie. So daai week kom dan oor sulke tye wanneer ek miskien ver van die Here voel. Maar die belofte wat ek dan weer kry, maak nie saak hoe ek voel nie. Hy is daar. Hy is altyd daar. Hy is altyd by my. So die Bybelstudies dan in daai tyd, jy weet, wat 'n mens braai versekering wil uitbring. En wat lekker is van hierdie, vir my, van hierdie tipe van boek, en wat ek terugvoering kry van mense is, ek sê nou, jy kan dit as 'n enkeling gebruik, jy kan in Bybelstudiegroepe dit doen, maar wat ek agter mense wat terugvoering gee is nogal dat man en vrou in die aand met hulle stilte tyd, jy dan lees hulle die kort gedeelte en hulle soek saam op 'n ander maat, soek dan die Bybel verse op en dan gesels hulle oor die vraag. So dis 'n regte boek wat jy by nadenke bring, want dis goed wat gebeur in die lewe, in huwelike, wat 'n mens in jou gesin kan voel, waar is die Here vandag in ons lewe?
Daar's een tema wat ek dink van toepassing is en 'n gedeelte wat tot menige gelowiges se hart spreek, en dit, en jy spreek dit ook aan in een van hierdie weke, en dis die groot vraag: waarom, Here, en hoe lank nog? Wat leer die woord ons oor moeilike tye?
Ja, dit is natuurlik die groot vraag in die kerk en in die geloofslewe en in die psalms en in die teologie, daai nadenke oor die waarom, want die, kom ek noem maar, die ouds wat nou nie meer in God glo nie, hulle redenasies is as God dan liefdevol is, as hy dan alomteenwoordig is,
ja,
hoekom gebeur goed met 'n mens as hy dan so liefdevol is? En dit bly een van die vrae wat sekerlik die moeilikste is om te antwoord, maar ek het ook in my lewe 'n paar goed geleer hieroor, en dit ek glo dit kom in daai hoofs, in daai vyf temas deur vir die week en in die hele boek, is natuurlik dat die Bybel vervolgens leer dat ons mag worstel. En die Bybel gee nie altyd maklike antwoorde vir elkeen se worsteling en se krisisse nie. Dit raak 'n persoonlike pad wat elke mens met die Here loop. En is het een ou lied wat jy met die aanhou luister, sal daar wel een antwoord kom. Maar die Bybel vat ons dan, sonder om vir ons altyd onmiddellike verduideliking te gee, sonder om vir ons altyd makkelike antwoorde te gee, kom die boodskap, hierdie soet van die hening, om vir ons te sê, onthou net in die bitter wat jy ervaar, een groot antwoord wat ek vir jou altyd sal gee, is my teenwoordigheid.
Ja.
My teenwoordigheid in elk een van julle is die krisisse. En ja, mense is geneig om vir ons makkelike antwoorde te wil gee, om te sê, die Here weet beter, of die Here sal jy nie daar deursit, as hy nie geweet het, jy sterk genoeg daarvoor nie, wat my kouer hulingsgees mense dit sê. Want ons is allemaal breekbare mense. Niemand van ons is vooraf sterk genoeg vir die goed wat soms oor ons lewe kom. Maar die antwoord wat ons altyd kry uit die woord, uit die hening uit, ek verstaan waar deur jy gaan, bly asseblief vertrou op my, jy weet, want dan kan het Bybelverse bybring, Romeine 8 wat vir ons beloof, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie, geen lewe en geen dood, geen lewe wat ek ervaar, geen dood, ook geen manier waarop ek dalk dood gaan nie, ek dalk nou sterf aan terminale siekte, of het een skielike ongeluk is, of niks van die goed kan ons skei nie, so ons het nie altyd vir mekaar klinkklare antwoorde nie, maar die geest wil deur sy woord kom sê, ek stap saam met jou, en die ding is, allemaal word nie altyd gesond en net, dat die mense sterf wel in hulle siektes, en dat het niks te doen met ongeloof, of klein geloof, of God wat genadeloos is nie, ons allemaal sterf een of ander tyd, ons gaan deur hierdie goed, maar die kern is, ek is by jou, ek skrik nie vir die waardoms van jou lewe nie, ek is by jou, ek loop hierdie pad saam met jou, dit is wat ek graag in die boek vir allemaal ook wil sê, ons het nie die klinkklare antwoord, maar ek is by jou, sê die Here, ek stap saam met jou elke tree.
Jy sê ook in hierdie hoofstuk, en dit so bemoedigend, dat jy sê, ons kan maar vir die Here bid en vra, en sê, Here, laat hierdie moeilike tye verby gaan, ons kan maar met hom praat.
Dit wat Christus self gebid het, nie, in die tuin, dat hy sê, om hierdie beker by my te laat verby gaan, of, dat het net gauw moet oorwees, ons mag dit vir die Here vra, ons mag, en ek glo natuurlik ook, as een mens aan die kant uitgekom het, dan gaan ons ervaar dat die Here dit toch vir ons gauwer laat verby gaan het, as hy het gevoel het op die oomblik. Maar ons mag dit vra, maar die Here se belofte is, moet ek een dag toe met gaan vir operasie, toe sê my, ons huisdokter vir my, sê, nou ja, Jan, toe moet die medische dokter nou, vir die dominee nou kom, nou om nie gee, hy sê, ek moet onthou net, Jan, daar sekere bekers, wat jou nie kan laat verby gaan.
Ja.
Toe drink die beker, sê die dokter vir my, hy sê, my man, nou, ek gaan by die operasie, ek gaan daar staan, daar by jou, alles hier onder narkose.
Ja.
En, u sê, en onthou, die Here vat my hande. So ja, party bekers gaan nie by ons verby nie. Maar daar is dokters, daar is mense wat by ons staan en natuurlik die Here self ons. Hy vat ons daar deur.
En jy herinner ons ook in daardie week dat God ken jou persoonlik. Ons moet aanhou vertrou, gee die volgende tree, want eendag sal ons ten volle ken, hè.
Jy ook, absoluut. Absoluut, dit glo ek, jy weet, daai deel ook van die van Paulus wat sê, ons kyk nou na Raitel in een dolle spiel. Dit is omtrent vir jou een vervlegde beeld, want in een spiel is alles anyway omgedraai.
Ja.
En nou is dit een raaisel, het is iets wat ek normaalweg met die gewone oog nie verstaan nie, en ek kyk in een spiel, maar is nie een goeie spiel, dit is sommer nog een dolle spiel. In Paulus' tyd het hulle nie die type spiels gehad wat ons het nie. Hulle het net blink oppervlaktes gehad, silver op, koper, so hy gebruik daar prachtige beeld van, ek sien iets, maar ek sien alles, maar die belofte is, God, is, hy sal ons eendag volkomen laat verstaan ons. En dit moet my dan nou moet gee elke dag, al verstaan ek nie nou alles nie, en dit is nie dat, jy weet, into the pie in the sky and then you die, nie. Maar die belofte is daar, die Heere, elke tree gaan dit vir my duideliker maak, en uiteindelik een dag sal ek reg vrede naat, as ek by die punt kom, wat het nie meer een spiegelbeeld is, nie. Dat God met dit alles laat sien, alles is die dag wanneer ek by hom aankom.
Ja, en jy sê ook in die boek, moet nie ophou bid nie, en moet nie ophou vra, dat die Heere ook vir jou enige moeilike tyd sal inkort nie, nie. Partyke is so lekker om, as mens in moeilike tye is, om so iets te lees, want het bring regtig bemoediging. Jan, joh, hierdie boek is een skatkis. Ek dink hier soveel waarde, hier soveel dinge om te leer. Die boek is nog op die rak, ek wil net vir ons luisteraars die titel herhaal, dit is Soeter as Honing, die subtitel delf dageliks dieper in die woord, die skrywer Jan Vermeulen met wie ek nou gesels, die uitgever Lucas, so gaan kyk gerus. Dankie tog, deesdag kon ons net intik Soeter as Honing en dan gaan het dadelijk opkom op die rekenaarskerm. Ja. Jan, baie, baie dankie. Enige, som net een kort slotgedachte van jou, of ons tyd is nou voorbij en ek wil net baie dankie sê vir jou deelname vandag, maar nog iets hier op jou hart ook.
Nee, dit was regtig fantasties vir my dat ons kan praat en vir al het veel bietjie die boek het onder mense kan bring. Wel, ek het onlangs het ek na een groe geluister en baie bekende ook en hy het gesê hy hou nie daarvan om vir mense hoop te gee hy keer het af, mense moet nie hoop hê nie, want as hulle hoop beteken het, hulle wag dat iets een dag in die toekoms met hulle goed sal gebeur en dan vergeet hulle om nou te lewe. Nou, ek stem nie 100% met hom saam nie. Natuurlik, geloof, hoop en liefde, ons Christene moet hoop hê, en ek hoop dit is wat hierdie boek vir mense sal bring, maar wat hy wel reg is dat ons nie hoef te hoop op een dag, ver in die toekomst nie. Ons hoop, ons is een vaste hoop, dat God vir ons die deur sal dra, maar die hoop gee ook vir my, ek wacht vir die dag, maar as ek nie te sit en wacht beter daar nie, dit is een actieve wacht. Ek kan in die geloof dan nog steeds elke dag opstaan en lewe. Ek kan die probleme tackle wat kom. Ek kan die dag ingaan met vertroue. God sal my hierdeur neem en God sal my die krag en die wysheid en die insig gee. So ja, dis die hoop vir een dag. Die een dagse hoop is daar. Maar die hoop laat my vandag die ervaring van die soediening eet en lewe. So ek kan daaruit gaan leef. Daarom wat ek dink, daai delf dieper, ek geef my hoop vir een dag, maar ek geef ook vir my daai krag om net my volgende krenielewe te gee. En voor ek my kom kry, is ek ander kant uit en het ek een geestvervulde dag saam met die Here kon gehad.
Ja, krachtige woorde daar van jou, Jan Vermeulen. Kom ons luister na muziek, Eugene Jensen sing vir ons Good News. Jy luister met hart en siel en nou gaan ek gesels met Elizabeth Botha van Geopende Deure wat vir ons meer gaan vertel oor vervolgingssondag wat eerskomende sondag plaasvind. Môre Elizabeth. Is jy daar?
Ek is hier, kan jy my hoor?
Ja, nou kan ek jou hoor. Môre, hoe gaan dit?
Dit gaan goed en met jou.
Goed, dankie Elizabeth. Ek kan nie glo, dis alweer vervolgingssondag nie. Dit voel my, ons het nou die dag gepraat daaroor, maar dit vind hierdie jaar, dit klink van so week vroeër plaas, 31 Mei. Vertel vir ons meer oor vervolgingssondag.
Ja, Christine, soos jy nou terecht gesê het, vervolgingssondag is eerskomende sondag, 31 Mei, en ons doen die bijeenkomst elke jaar om kerke en ander christelike organisaties te kry, om betrokke te raak en om bewustheid te skep oor die verskriklike vervolging wat vervolgde christene deurmaak, oor die situasie van die vervolgde kerk, christene in Afrika en hulle families, maar ook reg oor die wêreld. Nou, vervolgingssondag is altyd op die eerste sondag na Pinkster. So, hierdie dag fokus dan spesifiek op die verskriklike vervolging wat Christene in talle lande in die gesig staar, omdat hulle in Jesus glo. En gelowiges ervaar dan dikwels dinge soos tronkstraf, diskriminasie, verwerping, marteling en selfs die dood, omdat hulle in Jesus glo. Nou, baie mense besef nie dat die vervolging van Christene al eeuwe gelede begin het nie, en dat het vandag nog steeds net so 'n groot werklikheid is. Die vervolging van Christene het net na Jesus se hemelvaart begin, toe 'n groep van sy volgelinge in die vroeë kerk na Pinkster by mekaar gekom het in Jerusalem en toe saam gebid het. Nou, hulle is toe met die Heilige Gees vervul, en daarna het hulle begin om die goeie nuus oor Christus te versprei en die vroeë kerk as sulks te begin. So daarom dokumenteer die Bybel dan die begin van die vervolging van Christene as kort na die uitstorting van die Heilige Gees met die arrestasie van Petrus en Johannes, en word dit dan simbolies verklaar as die begin van die vervolgde kerk.
Julle is 'n stem vir die vervolgde gelowiges. Geef ons net so 'n klein prentjie, 'n klein glimps oor wat op die oomblik aan die gang is. Hoe lyk die situasie met die vervolgde kerk?
Ja, ongelukkig, die situasie lyk nie positief as die mens daar na kyk nie, Christine. Weet jy, ons werk in meer as 70 lande op die oomblik, meer reg oor die wêreld. Daar's meer as 388 miljoen Christene wat op die oomblik hoë vlakke van vervolging en diskriminasie ervaar, en dit net omdat hulle glo. En dis 'n toename van soveel as 8 miljoen van laas jaar af. Weet jy, as jy dit verder afbreek, dis 1 uit elke 7 Christene in die wêreld. Dis 1 uit elke 5 Christene in Afrika en 2 uit elke 5 Christene in Asië. Verder 'n skokkende 13 Christene word elke dag iewers in die wêreld doodgemaak omdat hulle in Jesus glo. En as 'n mens kyk na die top 50 lande op geopende deure se wêreldwaarnemingslys, is daar net in daai lande 315 miljoen Christene wat baie hoë of uiterste vlakke van vervolging ervaar. Weet jy, in die rapporteringstydperk vir die 2026 wêreldwaarnemingslys is 4849 Christene weens hulle geloof doodgemaak. So dis nie klein nie, dis reusagtig.
Net neem so toe, dit is wat so angswekkend en kommerwekkend is. Die tema van vanjaar, wat is die tema van, julle kies elke jaar 'n tema vir vervolgingssondag?
Ja, weet jy, hierdie jaar se tema is baie spesiaal vir my. Dit is wees lief vir jou naaste, of love your neighbor in Engels. Ja. Weet jy, ons leef in 'n tyd waar dinge soos eensaamheid, swaarkry, verdeeldheid, misverstande en talle ander menslike goed verskriklik algemeen is. Jy weet, en dis nie net 'n morele ideaal om vir jou naaste lief te wees, dis 'n geestelike mandaat direk van die Here af, en 'n bewys dat jou lewe in God se liefde gewortel is. Die Here sê vir ons in die Bybel, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Jy weet, en dit sluit nie net ons bure in nie, dit sluit in enige iemand anders wat oor ons pad kom. En dit beteken dan, ons moet toegewy wees aan hulle, ons moet hulle bo ons vereer en bo ons self stel. Ons moet met hulle deel as hulle in nood uit, gasvry teenoor hulle wees, bly wees saam met die wat bly is, rou saam met die wat rou, in harmonie saam met hulle leef, en die wat jou seer maak, en hierdie seker die moeilikste een, moet jy seën. So ons wil 'n spasie vir hierdie soort liefde met die tema vir vanjaar se vervolgingssondag, dat dit 'n plek is waar ons nie net vir ons vervolgde familie bid nie, maar ook vir mekaar en saam met mekaar. En dis dan die ideale kans om te verenig met almal wat deel is van die liggaam van Christus. Jy weet, die liggaam van Christus bestaan uit baie ledemate en baie dele, en elke deel se funksie is ewe belangrik, en al daai dele is ons naaste. En verder, jy weet, ons naaste is ook die vervolgde kerk. Mense wat nie vrylik by mekaar kan kom om te aanbid, om te bemoedig en mekaar se laste te dra nie. Jy weet, ons moet God vra om almal se harte te vernuwe, sodat ons dan hierdie mandaat kan uitleef van wees lief vir jou naaste.
Julle gaan ook eerskomende Sondag natuurlik weer fokus op die Arise Africa veldtog, nie waar nie, Elizabeth?
Ja.
En wat behels hierdie veldtog?
Weet jy, Christine, die Arise Africa veldtog is 'n meerjarige veldtog wat nou al in sy derde jaar is. Hy gaan aan vir 4 jaar, so hy kan nog tot einde volgende jaar aan. En dit is dan absoluut daarop gefokus om bewustheid te skep oor die vervolging en geweld teen Christene in Sub-Sahara Afrika, waarmee Christene geteiken word in hierdie streek. Jy weet, in ons pak dan hierdie veldtog aan in samewerking met Christelike leiers en Christelike organisasies reg oor die hele Sub-Sahara Afrika, sodat ons dan die kerk in Afrika in staat kan stel om sterk te staan in hulle geloof terwyl hulle vervolging ervaar. En hoekom ons spesifiek op Sub-Sahara Afrika fokus, weet jy, die aanvalle op Christene in hierdie streek het kommerwekkende vlakke bereik en die kerk het ons ondersteuning nou nodiger as ooit tevore, weet jy. Altesaam 90% van alle godsdienste gemotiveerde aanvalle in die wêreld vind spesifiek in Afrika plaas.
Ja.
En Christene word geteken in 'n patroon wat geweerspieël word reg oor Sub-Sahara Afrika. Weet jy, daar's 14 nasies in Sub-Sahara Afrika wat op die 2026 wêreldwaarnemingslys is. En dis een uit elke 8 Christene wêreldwyd bly dan in hierdie 14 lande. Jy weet so, as jy ook na die kaart van Afrika kyk, dan sien jy 60% van Afrika, die groter streek, ervaar vervolging op die oomblik.
Jo, hoe kan 'n mens betrokke raak en waar kan luisteraars meer te wete kom, Elizabeth?
Christine, mense kan as individue betrokke raak, hulle kan as hulle kerke gesamentlik betrokke raak, as Christenorganisasies. Nou, daar's twee hoofmaniere waarop mense betrokke kan raak. Die een is om 'n spreker by jou kerk te wees op vervolgingssondag. En enige een wat geroep voel deur die Here kan basies dit doen en dan 'n stem wees vir vervolging Christene wat nie vir hulle self kan praat nie. So jy tree dan op as 'n vrywillige spreker by jou kerk, jy praat dan tydens die erediens en vertel die boodskap van die vervolgde kerk en versprei dit op die manier. Die ander opsie is jy nou nie kan sien om self te praat nie, is ons om een van geopende deure se vrywillige sprekers te nooi om dan jou Sondag erediens hierdie Sondag 31 Mei by te woon. Weet jy, ons vrywilligers gaan na kerke reg oor die land Sondag. Ons het sover al 189 kerke wat geregistreer het en gaan deelneem. En ons wil kyk of ons hom nog kan druk, laat dit nog meer as 200 is. So, dit is nie te laat vir kerke.
Ek wou nou net vir jou vra, is dit al te laat? Ons is die Dinsdag nee, voor die tyd.
Absoluut nie. Nee, hulle kan nog tot Vrydag geregistreer gestaan dan. Jy weet, as jy ons spreker nooi, dan kom doen hy of sy 'n persoonlike aanbieding by jou kerk, deel getuienisse oor vervolgde Christene se opofferings vir hulle geloof, maar ook oor hoe Jesus verheerlik word hierdeur. En as jy dan registreer vir vervolging Sondag, kry jy aanlyn toegang tot al die relevante materiaal. Dit sluit ook 'n PowerPoint aanbieding oor die tema aan, video's, gebedskaartjies en selfs materiaal vir kinders om dit vir die kinders spesifiek aan te bied. So ons wil probeer om soveel as moontlik kerke bymekaar te kry om Sondag deel te neem en doen 'n beroep op kerke raak betrokke. So jy het gevra wat die kontakbesonderhede is, die maklikste manier is besoek ons webtuiste by www.opendoors.org.za. Dis www.opendoors.org.za. Dan klik jy net as jy op die tuisblad kom op die venster vir vervolging Sondag en hy vat jou dan direk na die blad toe waar jy kan registreer en al die inligting invul en so. En dan as jy geregistreer en dan gee ons vir jou 'n kode en jy kry toegang tot al die inligting. Andersins kan mense ook ons kantoor in Johannesburg skakel by 011-888-9341.
Jo, dit klink so 'n wonderlike Sondag om deel van te wees, Elizabeth. Absoluut. En ek is so bly om te hoor 189 almal. Kom ons streef vir daai 200 plus kerke. As jy vanoggend luister en dit lê op jou hart om ook deel te wees van hierdie spesiale viering, dan gaan kyk by www.opendoors.org.za. Elizabeth, dankie dat jy met ons gesels het vanoggend en ons bid vir julle seën toe vir al hierdie aktiwiteite reg oor die land eerskomende Sondag.
Baie dankie, Christine.
Daar sê, kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons gaan gesels met Letsie van der Bank oor die opwindende Radiokansel Damesoggend wat 21 Augustus plaasvind. Jy luister dan met hart en siel en soos beloof gaan ons nou vertel oor die Radiokansel Damesoggend wat op 21 Augustus plaasvind. Letsie van der Bank, die wonderlike vrou wat agter dit alles al staan en sy sê nou net vir my, al vir 24 jaar behalwe vir COVID reël jy al hierdie oggend, Letsie.
Dis reg, ja. Dankie Christine, dis nou so lekker om weer 'n verslag hier saam met jou te kuier, né? Ja, kan jy glo 24 ja. Jaar, né? Behalwe vir, ek dink is 2 jaar daar in daai COVID tyd toe ons nou niks aangebied het nie, ja.
So dis 'n absolute instelling, dis 'n hoogtepunt op die radiokansel kalender.
Ja, weet jy, ons het dames wat al nog altyd kom.
Nog 24 jaar af.
Ja, ja.
Dit is, ek moet sê, dit is 'n fees om by te woon. En hoe dit begin, hoe kom, wat is die doel van hierdie oggend?
Jy weet, ons sê altyd, jy weet, ons dames werk baie keer hier in die agtergrond in. Ja. En daar word so baie dinge aangebied, maar baie selde iets wat net spesiaal vir hulle sal wees. So hierdie damesoggend het ons begin om bietjie vir die dames 'n kans te gee, om bietjie versterk te word, bietjie inligting te kry, en dan natuurlik een van die groot dinge wat ek sê, om bietjie te kuier.
Ja,
dis 'n kuieroggend, né? 'n Geselsoggend. Maar wat vir my belangrik is, die ouens moet nie daar weg loop en sê, "Ooh, dit was lekker, ons lekker geëet, ons lekker gesels nie." Ek wil graag hê hulle moet sê, "Jong, al hierdie dinge was daar, maar ek is geestelik verryk. Ek het iets wat ek saamvat as ek hier weggaan." En dis wat ons elke jaar poog, dat die dames bietjie geestelik verryk, versterk word. En as hulle daar weggaan, moet hulle sê, "Joe, al hierdie dinge, maar eintlik die belangrikste was, weet jy, dit voel vir my, ek's aangeraak. Ek het iets het in my gebeur. Dit was vir my lekker om daar te wees."
Nou, jy het hierdie jaar 'n besonderse gasspreker, gaskunstenaar.
Ja.
Vertel vir ons meer.
Jong, ons het vir Joe Black daar. Nou, ons het so, ek vertel altyd, ons het so is 'n hele paar jaar gelede het ons hom hier gehad, vir heeltemal iets anders, vir 'n vergadering. En toe hy en sy mense weg is, het ons gesê, "Sjoe, dis dan lekker om met sulke mooi manne vergadering te hou." Nou het ons om daar, behalwe dat hy regtig mooi sing, hy sing regtig mooi, het hy ook 'n wonderlike getuienis. So hierdie jaar, vir die heel eerste keer, het ons iemand wat die spreker, sowel as die gaskunstenaar gaan wees. So, ons kan regtig sê, sy Joe Black oggend.
Oeg, ons sien baie uit daarna. Ja. En natuurlik die nimmelike Jenna Lee Belang.
Ja.
Sy is ons seremoniemeester vir die dag. Ja. En dit op sigself is, ek vir die Afrikaans Engelse woord gebruik, dis 'n absolute treat.
Ja.
Om na haar te luister. Sy is grappig, sy is gelowig, sy is regtig waar, ook, sy voeg baie by tot hierdie oggend.
En sy verstaan vrouens, né?
Absoluut.
En as jy onthou verlede jaar op 'n stadium het sy net so, nadat iets gebeur het, sy so begin sing.
Ja.
En ek bedoel, ons was...
Dit was 'n heilige oomblik.
Ja, ons was in trane gewees, hoor.
Ja.
En ek bedoel, dit was glad nie deel van die program nie. Maar so leef sy haar in, dat sy... Dit kon gedoen
het. En sy luister na die leiding van die Gees, want dit ek onthou baie spesifiek verlede jaar, Lindy Strydom het gesels, met ons gepraat, en dit was net, sy het net oorgegaan in sang en gebed, en ek dink dit was 'n baie kosbare oomblik gewees.
Ja.
Ons wag dan vir Jenna om saam met jou te
sing. Ek het vir gesê, "Wil jy nie kom sing nie?" Sy sê, "Nee, ek is julle seremoniemeester."
So die oggends is dan, ek bedoel, met die vrouens kom al vroeg.
Ja, weet jy, hoekom hulle ook vroeg kom? Ons het die stalletjies daar, né?
Ja.
Uitstal, 'n hele klomp uitstallers. En jy's nou al vir 'n paar jaar wat jy moet leef op daar is, né?
Ons het ook 'n leefstalletjie daar, so luisteraars moet kom loer. Ek gaan ook die oggend daar wees en kom sê hallo en kom, wees net deel van die heerlike oggend. Ja, want dit begin, jy kom vroeg, want jy kom nou eers 'n bietjie inkopies doen. Wat is ons nou sonder gesels en inkopies en lekker eet?
Ja, ek sê mos, dit is nou die dinge waarvan vrouens hou, né? Hulle handsakke oopmaak, né? En ons het op hierdie stadium al stalletjies van klein koekies, daar is velsorg, daar's juwele, daar's bidmaatjies, en nou moet ek sê, ek het nog plek, so as daar mense is wat nog stalletjies, kan hulle my kontak. Maar eintlik wil ek ook nou uitkom by die lekker kos wat daar is, né?
Ja.
Dis elke jaar het ons 'n driegang, en ons het nou al die pragtige Afrikaanse woord vir brunch, né?
Ja.
'n noen ontbyt, né? Daar is, ons het, dit klink nogal,
Elegant,
né? 'n Driegang noen ontbyt, ja.
So, jy gaan gevul na liggaam, siel en gees daar weggaan.
Ja.
Letsie waar, altyd dieselfde, of jy afgelope paar jaar by...
A Casa Social de Madeira. Dit is so bietjie uit met die Lenoitpad.
Swavelpoort,
Jy gaan af, jy draai af met die Boskop afdraaipad. Daar's lieflike parkeerplek, baie veilig, so jou kar is veilig. Nou wil die mense ook nou altyd weet, okay, julle praat nou dis so wonderlik, maar wat kos dit?
Ja.
Dis R375 per persoon.
Ag, 'n ware winskoopie vir alles wat jy daardie oggend gaan beleef en ervaar. Is die moeite werd, nee.
Ja, en dan weet jy, ek het nog nie regtig 'n baie mooi Afrikaanse woord vir 'n goodie bag gekry nie. As jy my gee my
masksakkie, ons noem hom net 'n geskenk. Ons roep hom 'n geskenk.
Daar sê 'n geskenk, elke dame kry 'n geskenksakkie en daarin is daar ook allerhande lekker en interessante goedjies. Dis vir my altyd oulik. Jy moet sien as die mense by die tafel gaan sit, dan sien jy nie daar gat hulle koppe in die sakkie. Dan kyk hulle wat daar aangaan. So dit is dis die 21ste Augustus. Ons het vir Joe Black daar, ons het vir Jenna Lee daar, 375. En dan
waar bespreek ons?
Ja, dit is nou belangrik. Ja. Hulle kan op ons webtuiste dit kry, maar wat die maklikste is om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is Letsie. Ek gaan hom spel, want mense weet nie altyd nie. L-E-T-S-I-E by radiokansel.co.za en vir die ouens wat nie 'n e-pos het nie, ek gaan maar myself gee.
Ja, reg so.
082-745-2017. Maar die maklikste is om vir my 'n e-pos te stuur.
Letsie, ek sien ons tyd hardloop
uit.
Liewe luisteraars, dames, as jy luister vanoggend, kom wees deel. Dit is 'n wonderlike oggend. Jy kan vir Letsie 'n e-pos stuur by Letsie, L-E-T-S-I-E @radiokansel.co.za of jy kan haar WhatsApp 082-745-2017. Sien jou op die 21ste Augustus. Letsie, baie, baie dankie.
Dankie en ek sien so uit om almal daar te sien. En vir jou ook, né?
Absoluut, ek sê, ek self het dit in my dagboek aangeteken. Ek is daar. Dit het tyd geraak om te groet. Ek wil dankie sê vir Pommanne vir die tegniese versorging. Liewe luisteraar, mag jy 'n wonderlike week hê. Mag die Here met jou wees totdat ons volgende Dinsdag saam kuier hierop met hart en siel. Ons sluit af met ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Wat jou kinders nodig het. 'N Mens het net een ma. Verskillende mense kan ma rolle in jou lewe speel, maar daar is net een mens wie jou moeder is. Jare nadat kinders uit die huis uit is, refrei na tipiese woorde en waarhede nog. Woorde soos, wees bedagsaam teenoor alle mense, my kind. Jy weet nooit waar hulle harte daardie oggend gebore is nie. Jy mag dalk net die laaste bietjie uit hulle tap of iets in hulle lewe gee, dankbaarheid en hoop aangee. En dan die waarheid dat ons almal maar net pelgrims is wat vir 'n kort tyd hier op aarde reis. Maak seker dat jy nie so gefokus is op jou eindpunt dat jy die eenvoudige blomme van vreugde op jou voetpad mis nie. Soms gaan mense jou seermaak. Baie seer. En dan gaan jy dink, nooit weer drink ek uit daardie koppie tee nie. Dis okay om so te voel in jou rou wees, maar gee maar jouself tyd. Onthou, niks is ooit net nooit nie. Alles wat ons sê of doen, word twee keer geskep. Eers in ons gedagtes en harte, en daarna in ons woorde en dade. Spreuke 4 vers 23 leer ons mos, wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Word altyd eers stil in jou hart, voordat jy jou eie kinders se gordyne vir die dag ooptrek. Nog 'n ma waarheid wat ek ook diep in my hart bære is, om te onthou dat daar min mislukkings in die lewe is. Wanneer ons geval het en daaruit geleer het, opgestaan het en weer probeer het, dan verander ons 'n mislukking in 'n oorwinning. En dan die onwankelbare waarheid. Moenie jouself onderskat of dink dat jy nie iets vir God kan doen nie. Jy kan. Dink maar, Moses se ma het die versienheid gehad om hom in 'n mandjie weg te steek. En so het sy hele volk se lewe gespaar. Naomi het die wysheid gehad om haar skoondogter Rut op 'n wonderlike nuwe pad te begelei. Hanna was 'n gewone, kinderlose mama wat gebid het en Samuel in die lewe gebring het. En Maria, sy was maar net 'n eenvoudige vrou en tog het die Vader haar gekies om sy eie kind in die lewe te bring. Jy hoef nie 'n perfekte ma te wees om 'n wonderlike moeder vir jou kinders te wees nie. Al wat hulle nodig het, is jou onvoorwaardelike liefde, jou geloof, jou voorbeeld en die hoop wat jy vir hulle in Christus gee. Kom ons bid. God van liefde en wysheid, dankie vir die woorde en waarhede wat my ma in my probeer vaslê het. Vandag bid ek dat ek, ongeag my eie mens wees, iets van u grootheid en sagte hart vir my kinders sal demonstreer. Gee aan my die wysheid, waarheid en u liefde om dit te doen, asseblief, Here. Amen.